havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarni boshlaydi. Bugun 1-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xorazmda ruxsatsiz taksichilik qilganlar 150 million so'mdan ko'proq jarima to'ladi. Afg'on rasmiysi Markaziy Osiyoga o'tmoqchi bo'lgan jangarlardan bahs etdi. BMT gumanitar karvoni Suriyaning qamalda qolgan shahriga yetib bordi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning yanvar oyida Xorazm viloyatida o'tkazilgan reydlar chog'ida litsenziyasiz taksichilik bilan shug'ullangan 200 haydovchi tutildi. Podrobno o'z saytining xabar qilishicha, Xorazmda 197 nafar ruxsatsiz haydovchidan sud organlari qariyb 154 million so'm jarima undirgan. Xabarlarga qaraganda o'tgan yili O'zbekiston bo'ylab litsenziyasiz taksichilik qilgan avtotransport egalariga jami 19 milliard 600 million so'm jarima solingan. Avtomobil va daryo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2015-yilda respublikaning turli hududlarida 4614 ta reyd o'tkazilib, ruxsatsiz taksichilik faoliyati bilan bog'liq 28501 holat aniqlangan. Namanganda bolalarni pora evaziga tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishni va'da qilgan Erkin Jalolov ushlandi. Uzinform agentligining xabar qilishicha, To'raqo'rg'onlik bu kishi avvaliga Mingbuloqlik Turdaliyevadan o'g'lini ikkinchi Namangan tibbiyot kollejiga kiritib qo'yish va'dasi bilan 1000 AQSh dollari undirgan. Shunday va'da bilan u Buramatut qishlog'ida istiqomat qilgan Usmonovdan 700 dollar olgan. Bu pul evaziga Jalolov Usmonovning jiyanini Chust tibbiyot kollejiga kiritib qo'yishni aytgan. Yaqinlarini kollejda o'qitmoqchi bo'lgan yana 3 kishi Jalolovga 1000 dollardan bergani aniqlangan. E'tiborlisi shundaki, tovlamachi bolalarni faqat tibbiyot kollejiga kirib qo'yishini va'da qilgan va buning uchun faqat AQSh dollari talab qilgan. Yaqinda mazkur hodisalar bo'yicha Namanganda bo'lib o'tgan sud Erkin Jalolovni 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgan. Afg'oniston shimolidagi tog'li hududlarda bahordan Markaziy Osiyo mamlakatlariga o'tishga urinadigan jangarilar joylashib olgan. Bu haqda Afg'oniston hukumatining yuqori lavozimli rasmiysi Muhammad Muhaqqiq Afg'oniston RU nashriga ma'lum qilgan. Muhaqqiqqa ko'ra, Pokistonning qabilalar mintaqasida joylashgan lagerlarda tayyorgarlikdan o'tgan jangarilar hozirda Afg'onistonning Faryob, Badaxshon, Bag'lon va Qunduz viloyatlaridagi tog'li hududlarda eng qurgan. Ularning maqsadi beqarorlikni Markaziy Osiyodagi mamlakatlarga ko'chirish va shu maqsad bilan ular mazkur mamlakatlarga kirishga harakat qilmoqda, deydi Muhammad Muhaqqiq. Uning aytishicha, afg'on politsiyasi va armiyasi imkoniyatlarining cheklanganligi jangarilar foydasiga ishlamoqda. Muhaqqiq, bu odamlar 1 million kishini qurol aslaha bilan ta'minlashi va afg'on xalqiga qarshi urushga safarbar qilishi mumkinligidan tashvish bildirgan. Jangarilar mamlakat shimoliga o'rnashib oldilar, chunki shimoliy viloyatlarni egalla olmagan taqdirlarda ham kelayotgan bahorda ular Markaziy Osiyoga o'tib ketishga urinishlari mumkin, dedi Muhammad Muhaqqiq. AQSh va Rossiya ishtirokida tuzilgan sulh bitimi kuchga kirgandan so'ng BMTning gumanitar karvoni Suriyaning qamalda qolgan Madamiya shahriga yetib bordi. Qizil yarimoy tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Damashq janubiy g'arbida isyonchilar nazorati ostida tutib turilgan bu shaharga kecha adiyol va tozalik ashyolari ortilgan 10 yuk mashinasi kirib borgan. BMT vakillari nisbatan osoyishtalikdan foydalangan holda yordam yukini qamalda qolgan shaharlardagi 154 ming kishi orasida tarqatishga umid qilmoqdalar. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada 27 fevraldan otash kesim kuchga kirgandan so'ng zo'ravonlik darajasi ancha pasayganini bildirgandi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum.
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda 19:05 dasturini Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun erkin fikr bildirish imkoni. Marhamat, hozirdan boshlab jonli suhbatda bevosita qatnashish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugun suhbatlashadiganimiz mavzu esa xorijliklar uchun Toshkent yashash yaxshi bo'lmagan, hatto yomon bo'lgan shahar deb topildi. Sizchi degan savolga javob izlaymiz. Ya'ni Toshkentda hayot qanday va bu hayot mezonlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat, jonli suhbatimizga qo'shiling.
Dasturimizni jonli eshitish uchun, demak, internet saytimizga tashrif buyuring, o'sha www.ozodlik.org, YouTube portalimizda Ozodlik kanali, o'sha www.youtube.com / Ozodlik radiosi, Facebookda Ozodlik radiosi deb qidirib bizga obuna bo'ling. Jonli eshitish tugmachasi orqali bizni bemalol, demak, eshitishingiz mumkin. Shuningdek, mobil qurilmalarda Ozodlik radiosi ilovasini toping. Android va demak Apple qurilmalari uchun chiqarilgan maxsus demak ilovamiz yuklab olishdan tashqari yana TuneIn Radio degan ilova orqali ham Ozodlik radiosini jonli eshitishingiz mumkin. Sun'iy yo'ldosh va demak oddiy an'anaviy radio priyomniklari orqali bizni to'lqinlardan qidirib toping. Demak, yana eslatamiz, Skype orqali biz bilan hoziroq bog'lanishingiz mumkin bevosita. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali qo'ng'iroq qilib, demak, bemalol jonli efirimizga qo'shilishingiz mumkin. Agar fikringizni, demak, yozmat shaklda qoldirmoqchi bo'lsangiz, Telegram va WhatsApp, demak, raqamlarimizdan foydalanib fikringizni yozing. Fikrlaringizni jonli efirda o'qib berishga tayyormiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Toshkent haqida gaplashamiz. Toshkentliklar va Toshkent mehmonlari.
Toshkentlik va buxoroliklar.
Albatta. Qo'shiling va sizning shaharingizda qanday o'zgarishlar ro'y beryapti? Ijobiymi, salbiymi? Yashash osonmi, qiyinmi, osonlashyaptimi, qiyinlashyaptimi, shu haqida gaplashamiz. Marhamat, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozodlik onlayn, demak, jonli suhbatimizga qo'shilishni unutmang. Bugungi suhbatimiz mavzuini Mercer xalqaro konsalting guruhi 18-chi marta e'lon qilgan yashash uchun yaxshi yoki yomon shaharlar ro'yxati belgiladi. O'tgan hafta so'ngida e'lon qilingan yangi hisobotiga dunyodagi 230 shahar qo'shildi va Toshkent bu ro'yxatning tubiga yaqin joydan 205-chi o'rindan joy oldi. Demak, Mercer Consulting Group aytib o'tish kerak, xorijiylarning asosan g'arblik mutaxassislarning u yoki bu davlatga borib yashashi uchun mavjud qulayliklarni o'rganib chiqadi va shu bilan o'sha xalqaro katta shirkatlarga o'z xodimlariga yashash uchun qanday sharoit qilib berish kerak, ularga qanday oylik to'lash kerak kabi masalalarda maslahatchilik qiladi o'z nomidan kelib chiqqanidek. Demak, bu yerda mezonlar eslatib o'tmoqchiman. Zotan bugungi suhbatimiz davomida ana shu mezonlarni esda saqlab, shulardan kelib chiqqan holda gaplashsak yaxshi bo'lardi. Demak, mezonlar orasida u yoki bu shahar joylashgan davlatdagi ichki barqarorlik, jinoyatchilik darajasi, politsiya huquq tizimlarining oddiy aholiga nisbatan munosabati, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini vaziyati, ya'niki maktablar, bog'chalar, kasalxonalar va boshqa shunga o'xshashlar, bank xizmati narx-navo va odamni o'sha dam olishi uchun mavjud imkonlar hisobga olingan va shundan kelib chiqqan holda Toshkent Markaziy Osiyoda Olmatadan keyin ikkinchi o'ringa qo'yildi, lekin jahon bo'yicha mana shu ko'rib chiqilgan 230 davlat ro'yxatida 205-chi, ya'ni yashash uchun yaxshi bo'lmagan, hatto qaysidir ma'noda yomon bo'lgan shaharlar ro'yxatiga kiritildi. Siz nima deysiz? Qo'shilasizmi? Bu xorijliklar ko'zidagi Toshkentning ko'rinishi, sizga Toshkent qanday ko'rinadi? Toshkentdagi hayot qanday? Bu yerdagi turmush darajasini qanday baholaysiz va bu shaharda o'zingizni qanday his qilasiz? Barcha qulayliklar mavjudmi? Nima sizni qiynaydi? Mana shu kabi oddiy savollar atrofida gaplashamiz. Birinchi suhbatdoshimiz Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum, Abdurahmon.
Assalomu alaykum, Zamira opa.
Xo'sh, Abdurahmon, Qashqadaryodan Toshkentga kelib yashayotganingizga necha yil bo'ldi endi?
Men 94-yil kelganman, opa. Demak, 94-yil bo'lsa, 22 yil bo'ldi.
22 bo'lyapti. Vatan degulik darajada o'rnashdingizmi?
O'rnashdim, chunki bizni shu yerda tilimiz qotdi, shu yerda bola chaqali bo'ldik, shu yerda uy joylik bo'ldik. Shuning uchun men hozir endi Qashqadaryoga borsam to'g'risi ozgina zerikaman. U yerda o'sha hayotim ritmiga nima kishiga ko'nikishim qiyin bo'ladi. Mana efirdan oldin gaplashganimizda ham mana Zamir opa o'zingiz aytdingiz, Toshkent har holda xorijliklarni ko'ziga bilmadim, lekin men uchun juda qadrli, men uchun juda ham haligi yashash endi kasbkorimiz hisoblanmaganda yaxshi.
Xo'p, mana siz jahonni boshqa shaharlarini ham ko'rasiz. Masalan, Pragaga kelgansiz, Yevropaning katta shaharlarini ko'rgansiz. Mana shu qaytib borganingizda taqqosda o'sha Toshkent Qashqadaryodan kelganda ko'rinadigan kabi ko'rinadimi yoki sal boshqacharoqmi?
Siz bir chiroyli gap aytdingiz, mana Yevropadan kelsangiz Istanbul Osiyoga o'xshab ko'rinadi, lekin Osiyodan borsangiz Yevropaga o'xshab ko'rinadi deysiz. Xuddi shunday, Toshkent ham bir oraliq joy. Masalan, biz aytaylik, Qashqadaryodan kelsam albatta bir jannatga o'xshab ko'rinadi, lekin Parijdan masalan keladigan bo'lsam, Washington yoki New Yorkdan masalan Toshkentga keladigan bo'lsam, albatta bir kichkina odamlar biroliga nima deydi, yashayotgan biroliga posyolkaga o'xshab qoladi. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'nodaki, haqiqatan Toshkentda juda ba'zi bir imkoniyatlar juda kam. Masalan, aytaylik, ish topish imkoniyati, o'sha nima, lekin tinchlik nuqtai nazardan, odamlar haligi nima deydi, osoyishtalik nuqtai nazardan unchalik yomon emas.
Endi osoyishtalik, tinchlik, xudoga shukr, O'zbekistonda hamma joyda bor. Endi o'sha Mercer Consulting kompaniyasi ishlatgan mezonlarga bir qarab chiqaylikda, masalan, Toshkentni boshqa mamlakat, ya'ni yonida bu yoqda Qozog'iston, bu yoqda Bishkek, uncha uzoq emas Qirg'iziston poytaxti, mana shularga sayohat qilish imkoni, umuman bu yerda mana keldingiz, oila qurdingiz, uy topish, bolalaringizga bog'cha, maktab topish, issiq jon kasal bo'lib qolganda kasalxonaga borib ko'nglingizdagidek xizmat olish imkonlari, o'sha qulayliklar qaysi tomonda, noqulayliklar qaysi tomonda? Biz yana xorijlik ko'zicha emas, balki o'sha viloyatdan kelgan yoki o'sha yerda muqim yashayotgan bir odam nuqtai nazardan qaraylik. Ayting, qulayliklar qayerda, noqulayliklar?
Endi bilasiz, Zamir opa, masalan aytaylik, meni darajamdagi, aytaylik masalan oddiy jurnalist darajasidagi odam, masalan jurnalist endi bari jamoatchilikka taniqli bo'lgan, o'ziga xosaligi bitta yarimta gap yuklab gapiradigan odam bo'ladi, albatta bu uchun qulayliklar tug'diradi, lekin oddiy odam uchun, oddiy o'zbekistonlik uchun albatta noqulayliklari ham bor. Siz aytganingizdek, biz taqqosladik, masalan, Olmaota, Bishkek yoki Dushanbe, bu shaharlar hammasi bo'lganman, lekin ularga solishtirganda o'sha aytaylik, o'sha shifoxonalarga yotish, shifoxona narxlari, masalan, uy joy narxlari, ipoteka narxlari, masalan, albatta, mana propiska, shunaqangi biralik xavfsizlik, politsiyaning munosabatiga qaramasdan bu jihatlardan yaxshi, masalan, oddiy o'sh tagidan ko'ra Toshkentda uy ancha arzon. Masalan, aytaylik, har holda masalan 20 yillab 30 yillab uy ololmay yurganlar bo'lishi mumkin, ehtimol bir umr ham ololmasligi mumkin, lekin umuman olganda masalan Olmaotaga qaraganda yo Dushanbe boshqa shaharlarga qaraganda Toshkentda ipoteka narxlari birinchidan arzon. Endi konsalting ali firmasini nimasini ali nazar tutdingiz, shuning uchun aytyapman. Lekin boshqa jihatlarni oladigan bo'lsak, masalan erkinlik nuqtai nazaridan, lekin o'sha Toshkentga o'rganmagan odam uchun juda qiyin. Toshkentda hayot ritmi viloyatlardagidan yoki boshqa joylardagidan umuman boshqacha. Masalan, Toshkentga kelib viloyatdagilarni ko'nikib ketish qiyin, yoki bo'lmasa toshkentliklarni borib O'zbekistonda O'zbekiston boshqa viloyatlaridagi hayot ritmiga ko'nikib ketishi juda qiyin. Yana konsalting nimasiga qaytadigan bo'lsak, o'sha tibbiy xizmatlar haligi darajasi nimalari endi o'rtacha, o'rtachadan pastroq ham deb baholash mumkin, albatta boshqa shaharlarga solishtirganda. Va boshqa masalan maishiy dam olish shunaqangi bulvarlar nimalar nuqtai nazaridan ancha past deb o'ylayman. Chunki biz Toshkentga kelganimizda Toshkentni qiyofasi, Toshkentni nimasi juda boshqacha edi. Masalan 95-chi, 96-chi yillarda anchagina erkinlik bor edi. Aytaylik, o'sha shahar markazidagi bulvarlar deylik, sayohat qilish mumkin bo'lgan parklar deylik, boshqa endi o'sha paytda anchagina bir ibtidoiyroq ko'rinishdagi zamonaviylashmagan bir haligi shahar edi, lekin erkinlik bor edi. Mana masalan yillar o'tgan sayin o'sha erkinlik anchagina bo'g'ilib qolyapti. Masalan ma'muriy binolar asosiy shahar markazlarini egallab olib, odamlar erkinligiga nisbatan haligi bir o'zgarishlar salbiy tomonga qarab yuryapti.
Abdurahmon, mana erkinlik haqida gapiryapsiz, aytingchi, masalan bugun o'zbekistonlik o'zini poytaxtda erkinroq his qiladimi yoki aksinchami?
Aksincha, men aksincha deb aytgan bo'lardim. Mana masalan o'tgan kuni bir jiyanimiz davolanishga kelgan ekan, u bir doktorga yuboruvdik, yo'qolib ketdi. Men endi xavotirda o'tiribman, melisa ushlab oldimi, melisa ushlasa nima qildi ekan, qayerga bordi ekan, qo'liga telefon berib qo'ydim, nimaga telefon qilmaydi, shu bir yurak hovuchlab o'tirdimda. Mana masalan oddiy bir toshkentlikni qarindoshini kelganini bir haligi sizga ruhiy holatini ko'rsatib beryapman. O'ylaymanki, masalan Toshkentda hozir nari berisi bilan 3.5 million 4 million aholi bo'ladigan bo'lsa, viloyatlardan kelgan odamlarni ko'pchilik aksariyati o'zlarini qarindoshlarini xuddi mana shu shaharda xuddi o'rmonga qo'yib yuborganday his qiladi. Masalan o'rmonga qo'yib yuborganingizdan keyin nima bo'ladi? Yovvoyi hayvonga duch kelishi mumkin, xavf xatarga duch kelishi mumkin. Xavf xatar qaysi ma'noda? Masalan aytaylik, militsiya xodimlari unga nisbatan tamagirlik qiladi, o'sha tamagirligini qondirmasangiz, tamagirligini nima qilmaydigan bo'lsangiz, ular olib borib o'sha hozir daydilarni qamash, tarqatish degan bir haligi markaz bor, o'sha yerga olib borib 3 kunga 4 kunga qamab ham qo'yaveradi, propiska so'raydi, xuddi bir komendantlik soati joriy qilinganga o'xshagan bir nimalarni haligi qiladi.
Abdurahmon, to'g'ri, demak militsiya ta'qibi, huquq tizimlarini munosabati yomonligi, bu yerdagi o'sha erkinlikni nisbatan o'sha O'zbekistondagi umumiyatla erkinlik masalasida vaziyat ayon, bu dunyodagi erkin bo'lmagan mamlakatlar to'ridan joy olib keladi yillardan beri, lekin shu nisbat viloyatga nisbatan ham Toshkentda bu erkinlik kam bo'lishiga qaramasdan baribir mana mustaqillik yillarida, ayniqsa keyingi yillarda asosiy oqim, asosiy trayektoriya Toshkentga qarab oqyapti.
Demak, ichki migratsiya masalasi haqida men o'z gapirmoqchi edim shu savolingizdan keyin, chunki mana ichki migratsiyani oldini olish maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, hukumat hatto qonun darajasidagi propiskani o'ylab topishdi, chunki ichki migratsiya haqiqatdan kuchayib ketayotgan edi. Bu to'g'ridan to'g'ri shu O'zbekistonni viloyatlarida ijtimoiy iqtisodiy ahvolni og'irligi, energetik taqchillik bilan bog'liq narsa. Aytaylik, mana masalan men o'tgan kuni vodiy viloyatlarida bo'lib qaytdim, undan avvalroq o'tgan haftada Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlariga bordim. Endi o'sha xizmat taqozosi bilan kech qolib ketishimga to'g'ri keldi. Masalan atrofga qarasangiz milt etgan chiroq ko'rmaysiz. Endi bu juda haligi vahimali ko'rinar ekan, ayniqsa mana Toshkentga o'xshagan bir joydan borgan odamga. Endi bu narsalarni endi masalan o'sha siz aytayotgan konsaltinglar hatto uni nimasiga ham kiritmaydi, masalan kategoriyalarga ham kiritmaydi, chunki hozirgi zamonaviy dunyoda
barbod bo'lgan Bag'dodga yaqinroq joyga qo'yishdi-da.
Yo, albatta, albatta. Masalan, haqiqatdan bu narsalar hozirgi 21 asrni juda oddiy voqeasi. Masalan, elektr bu oddiy bir ne'mat, oddiy nima. Demak, O'zbekistonning viloyatlari, masalan, tumanlar, masalan, aytay elektr energiyasidan uzilib qolib shunaqangi bir zulmatlar yashayotgan ekan, endi u o'sha konsaltingning bir haligi darajalariga kirmaydi. 205-chi endi oxirgi o'rin necha bo'lsa o'sha joyga keladi. Endi Toshkent miqyosida qaraydigan bo'lsak, Toshkentda ham keyingi paytlarda ahyon-ahyonda o'sha elektr taqchilligi, energiya taqchilligi bilan bog'liq holatlar sezilib qolyapti. Aytaylik, masalan, o'zim mashinada yuraman shaharda, o'sha svet yo'qligi uchun svetoforlar ishlamay qoladi. Voy, bu mana gay xodimlarni mashinalarni bu yoqdan bu yoqqa olishini ko'rsangiz, nima qilsangiz, yoki bo'lmasa bir ko'proq yomg'ir bo'ladigan bo'lsa birdan haligi o'sha shunaqangi uskunalar ishdan chiqadi. Lekin shunga qaramasdan bari Toshkentda qandaydir haligi qo'shiqlarga ham kirgan, haligi donni yegan chumchuq qaytib kelar Makkadan deydi. Bu masalan toshkentliklarni yoki Toshkentda yashovchilarni o'zini bir o'ylab topgan ashulasi boshqasi emas. Qanaqadir o'zi Toshkentda, mana masalan Olmaotaga borganimizda ham, boshqa joylarga borganimizda ham Toshkentda qandaydir bir deydi juda bir bir yoqimli energetika bor, yoqimli bir energiya bor degan gaplarni
hali ham bormikan shu energiya. Rahmat Abdurahmon, biz bilan birga qoling. Suhbatimizga hozir Yevropa shaharlaridan birida yashayotgan Nilufar qo'shildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nilufar, mana hozirgina Abdurahmon ham aytdi, bizga kelgan sharhlarda ham yozilgan Toshkentni donini yegan, tarig'ini yegan chumchuq Makka tillodan ham qaytib kelibdi. Bu shunaqa joy. Bir marta ko'rgan odam yana qaytgisi keladi deydi. Shunaqami siz uchun? Shuncha shaharlari ko'rib, kezib, yashab, mana Toshkent tortyaptimi va tortsa nimasi bilan tortyapti?
Eski maqolni yangilashtirish kerak shekilli, anaqa hozirgi nima voqealarga mos qilish uchun. Chunki Toshkentdan yoki O'zbekistondan ketgan odamlar, bilmadim, hozirgi kunlarda hech kim qaytib kelmayapti-ku.
Nimaga? Sabab nimada? Masalan, Toshkent misolida gapiradigan bo'lsak, nima o'sha yerda odamni o'zini yaxshi his qilishi, nima deymiz, baxtiyor yashash uchun xalaqit beradi?
O'zbeklarni o'zini nuqtai nazardanmi yoki xorijiymi?
Yo, mana siz unisini ham bunisini ham bilasiz.
Masalan, o'zbeklar uchun endi bu hamma o'sha bor faktlar. Birinchi navbatda, masalan, ish topish problemasi O'zbekistonda, ayniqsa Toshkentda. Ish bo'lmagandan keyin pulingiz bo'lmaydi, pul bo'lmagandan keyin yaxshi hayot kechira olmaysiz. Ayniqsa anaqa Toshkentda bu har bitta oila haligi nima deydi? Har bitta oilada, har bitta nimada konkurentsiya bor. Bu bilmadim, bizani kulturami bu? Demak, nima deydi, odam o'zini baxtli his qilishi juda ham qiyin O'zbekistonda. Agarda pulingiz bo'lmasa yoki bir katta firmalarda yoki nimalarda ishlamasangiz yoki mashinangiz bo'lmasa yoki dang'illama uylarda turmasangiz, bu juda ham haligi nima deydi, davleniya beradi odamga. Masalan, Yevropada yashasangiz bu narsalarga umuman e'tibor ham bermaysiz. Ozgina pulingiz bo'lsa hamma narsaga yetadi, baxtli his qilasiz o'zingizni. Qadar shu narsa yetmaydi O'zbekistonda.
Demak, iqtisodiy imkonlar yo'q Toshkentda va umuman O'zbekistonda.
Men o'ylashimcha yo'q.
Erkinlikchi, masalan, odam o'zini erkin his qilishi, xohlagan joyiga borishi, haligi madaniy bir nima deydi?
Endi erkinlik, bilmadim, endi bir tarafdan xavfsizlik haligilari bor. Endi O'zbekistonda o'zingizni nima deydi?
Xavfsiz his qilasiz.
Xavfsiz his qilasiz. Bunisi bor.
Ya'niki jinoiy guruhlardan xavfsiz his qilasiz. Shuni aytmoqchimisiz?
Masalan, hamma joyda politsiya yuradi, anaqa qiladi, tekshiradi hamma narsani. Masalan, temir yo'l nimalariga, vokzallariga borsangiz, hamma nimalarni tekshiradi, masalan, chamadon nimalarni, sumkalarni, o'shalarni.
Demak, terror xavfidan bemalol yursa bo'ladi demoqchisiz.
Ha. Ko'nglingiz xotirjam bir tarafdan, lekin ikkinchi tarafdan nima deydi? Masalan, madaniy joylarga borsangiz, muzey nimalarga rasta anaqa qilishadi, vaqtingizni olib nima qilib, o'shansiz ozgina neprijatniyroq.
Masalan, bolalaringiz Toshkentda katta bo'lishini xohlarmidingiz?
Yo'q.
Rahmat. Sağ bo'ling. Sabablarni so'ramaymiz, masalan, rahmat suhbatda qatnashganingiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Toshkentdan jurnalist Sergey Yishkov. Assalomu alaykum, Sergey aka.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я так поняла, вы коренной ташкентец, да?
Не только я коренной ташкентец, но моя мать коренная ташкента была. А моя бабушка родилась в Ташкенте, а мой прадед приехал сюда в 1874 году.
Ну, Сергей, как вам живется в Ташкенте? Вот каким он...
Хорошо живется. Не знаю, Ташкент мой любимый город, и где бы я ни был, я всегда хочу приехать, вернуться домой.
А что вас тянет?
Потому что всегда здесь живу. А трудно объяснить. Тянут люди, конечно. Но Ташкент все-таки очень гостеприимный, добрый и хороший город. Несмотря ни на что, несмотря на рыночные отношения, несмотря на смену строя, несмотря на смену власти, несмотря ни на что, Ташкент остается очень добрым, хорошим и комфортным городом. Да, при всех минусах, которые есть у любого большого города, вот, но тем не менее...
Но вот минусы, которые вот именно, как вам сказать...
Минусом стала грязь и бескультурья. Вот раньше все выносили мусор, доносили до мусорки. Ну, раньше вообще мусоров не было, машина приезжала, и все ждали, когда приедет машина, чтобы вынести мусор. Сегодня... Посылают детей из подъезда. Ребенок вышел, бросил пакет с мусором возле подъезда и пошел дальше. Родители не делают ему замечания. Попытки сделать замечания со стороны других воспринимаются в штыки. Вот Ташкент постепенно становится грязным городом. Вот эта азиатчина, да, которая была свойственна для больших городов вообще Азии. Вот. И вот это она проникает в Ташкент. Вот это сегодня самая большая проблема. Ташкент – это грязь. Это грязь и мусор. Все остальное можно вынести. Это вот идешь, особенно летом, это ужасно. Это и запах, и мухи.
Сергейка, вот мы выбрали эту тему в связи с тем, что Mercer Consulting, это организация такая есть, и по их параметрам Ташкент не является хорошим городом для иностранцев. Не для путешествия просто, а вот для того, чтобы там жить. Они пришли к такому выводу по 10 параметрам. Там, значит, состояние не только, вот как вы описали, мусор или не мусор, чистота, вот, образование, здравоохранение, свобода от всяких этих полицейских преследований, еще там, что там, внутренняя стабильность и другие параметры. Вот если вы выйти из этих параметров, как вы оцениваете, вот максимум объективно, не как коренной ташкент, который любит свой город, а вот вы тоже путешествовали по миру, вы тоже знаете, как в других городах людям живется. Вот выходя из этого, максимум объективно, как вы объясните, что Ташкент не считается хорошим городом для других?
Не знаю, для других, наверное, потому что смотря с чем сравнивать. Знаете, есть такая хорошая русская пословица: везде хорошо, где нас нет. Вот. Да, в Ташкенте, конечно, люди, приезжающие сюда, сталкиваются с обилием милиции, с обилием запретов. Туда нельзя, сюда нельзя, здесь не ходить, сюда не заходить, тут обойти дети в сторону. Это начинается прямо в аэропорту, подозрительные взгляды, вот, независимо от того, какой паспорт у тебя на руках. Наверное, все это есть, но вы знаете, коренные ташкентцы, на Франции, конечно, им есть с чем сравнивать, но коренные ташкентцы как-то... уже свыклись с этим и научились не замечать всего этого. Просто проблема сегодняшнего Ташкента, основная проблема, ему стало тесно в тех рамках, в которых он существует. Население растет, количество автомобилей растет, но город остается тем же. Инфраструктура городская, она не поспевает за развитием города. Вот это, наверное, сегодня самая основная проблема. В Ташкенте появились пробки, чего раньше не было. Да, вот сегодня я ехал там, в двух местах пришлось постоять. Да, это не московские пробки. Что касается здравоохранения, ну, давайте исходить из того, что бесплатного здравоохранения давно у нас уже нет. А все, что касается платного, я вам скажу так. Люди приезжают из-за границы лечиться в Ташкент, потому что здесь дешевле, и потому что здесь остались врачи, квалификация которых мало чем уступает зарубежным аналогам или зарубежным коллегам. Люди приезжают лечиться в Ташкент, потому что здесь дешевле, и услуги можно получить значительно дешевле, нежели в Москве, допустим, или в других городах. Это все, что касается здравоохранения. Ой, мы в Ташкенте мало мест, куда можно сходить отдохнуть. Вот специфика Ташкента, что в 11 часов закрываются все рестораны, там кафе и все прочее. У нас нет ночных заведений практически, да. Наверное, те, кто привык жить ночью, для них в Ташкенте будет не очень комфортно. Те, кто привык жить днем, для них, в общем-то, достаточно. Куда сходить покушать в Ташкенте, может быть, по части пойти покушать, и недорого, по европейским меркам или по каким-то иным, Ташкент, наверное, самый привлекательный город. Где можно покушать, скушать плов за, ну, в пересчете на доллары, за 2 доллара хорошую порцию вкусного плова. Ну, где вы скушаете за 2 доллара хорошую порцию вкусного плова?
Не говорите про плов в этой программе. Мы вечно, у нас слюнки текут, когда кто-то начинает про козы, про плов.
В Ташкенте еще можно съесть настоящий лагман, поехать в Биктимирский район, зайти в частную столовую и скушать настоящий замечательный лагман.
Или послушать самый настоящий лагман.
За 1 доллар. Где вы за 1 доллар большую порцию лагмана съедите? Скажите.
Нигде.
Кто говорит, что в Ташкенте некомфортно, ну, наверное, не слышал.
Короче, аргумент «еда» — это тот аргумент, фактически, который убивает все остальные аргументы против. То есть эта консалтинговая фирма не ела ничего в Ташкенте, походу.
Нет, я думаю, она и не лечилась тут. Она не спрашивала даже. Но... Что касается образования, извините, в Ташкенте расположены филиалы нескольких вузов, куда люди поступают и учатся, зарубежных вузов. И не только российских, южнокорейских, да, британского вуза и так далее и тому подобное. В части образования в Ташкенте нет проблем. Может быть, общий уровень образования
уровень низок, это другой вопрос.
Да. Это другой, но может, количество достаточно, куда пойти учиться, пожалуйста.
Сергей, у меня вот совсем последний короткий вопрос. Вы хотели бы, чтобы ваши внуки, внучки жили и остались навсегда в Ташкенте? Или хотите, или не видите для них какую-то там перспективу в этом городе?
Ну, это такой вопрос, который уже не ко мне. Дело в том, что мой сын принял решение еще 10 лет назад. Он гражданин России, он живет в России.
Значит, ему некомфортно было?
Вы знаете, наверное, это молодость. Скорее, это молодость и желание что-то поменять в своей жизни. Вот и все. Ему некомфортно и там, поверьте мне на слово. Возможно, в Ташкенте ему было комфортнее. Но он принял решение 10 лет назад, а я принял его решение. Хотя внутрь, когда приезжает сюда, она не хочет отсюда уезжать, поверьте мне на слово. Потому что мы можем сводить ее и в парк, и на аттракционы, и покупаться. Она не привыкла, она привыкла в Москве ходить, одетая постоянно. Здесь она может спокойно разногишаться и в трусиках бегать по бассейну, в бассейне. На солнышке. Ну, где вы еще такое найдете?
Да, да, да.
В Египте.
Я просто люблю свой город.
Сергейке, я понимаю, что трудно от вас добиться критики, да, но в последнее время вот это безразличие коренных ташкентцев к тому, что происходит в городе, допустим.
Это не безразличие, это невозможно что-то поменять.
Деревья,
вы что,
рубят,
хотите, чтобы люди, я понимаю, вы хотите, чтобы люди собрались толпой и вышли на улицу, взявшись за руки?
Нет, я вижу...
Но потом каждый второй будет осужден за попытку свержения конституционного строя.
Нет, я вижу вас, русскоязычных, Шулепина, Волосевич, 3-4 человека, но... В общем, безразличие. Руби, что хочешь, ломай, строй, что хочешь. Вот это вот безразличие, она улучшает, на ваш взгляд, Ташкент или ухудшает?
Это не безразличие, это обреченность такая, невозможность поменять. Власть, это относится не только к Ташкенту. В Узбекистане власть давно не обращает внимания на мнение людей. Но это не проблема Ташкента, это проблема всей республики и аналогичных государств, которые тут же в Средней Азии находятся. Власть плевать хотела, я всегда говорил и пишу это, власть плевать хотела на мнение людей. Она делает то, что считает нужным. Но это проблема государства, взаимоотношения государства и народа, а не проблема Ташкента.
Спасибо, Сергей Кер. Рахмат, по Азотлиге онлайн. Ташкент, хориджилар учун яшаш яхши болмаган, хатто ёмон шахар деб топилди. Сиз нима деб ойлайсиз? Шу ҳақда гаплашяпмиз. Азот Skype, Азотлиге онлайн, Азот ова Skype манзилларимизга ҳозир қўшилишингиз мумкин. Навбатдаги суҳбатдошимиз Лондондан Икром Ёқубов. Ассалому алайкум, Икром.
Алейкум ассалом, яхшисиз?
Рахмат. Икром, битта саволим бор. Мана ҳозир эшитдик, Ташкент вилоятидан келганлар учун иқтисодий жиҳатдан ё ўша оддий бир нормал инсоний яшаш учун ўша газ, свет, иссиқ суу, совуқ суу маъносида энг яхши шаҳар бўлиб қоляпти, лекин айни пайтда Ташкент мана шу мустақилликдан кейин, майли уни 1930-йилдан бери Ўзбекистон пойтахти бўлгандан буёк тарихини эсламайлик, шу мустақилликдан бери бутун ўзбекистонликлар учун бир пойтахт шаҳарга айлана олмади. Яъни Ташкент мани шаҳрим деб айта олмайди. Бутун Ўзбекистон бўлган. Ташкентлик ҳали ҳам Ташкент маники деди, вилоятдан келган ҳали ҳам вилоятлик бўлиб қолади. Нима учун Ташкент бутун ўзбекистонликлар ўзини яхши ҳис қиладиган, комфортни ҳис қиладиган, яъни Сергей ҳозир мани бутун авлодим Ташкентлик бўлгани учун ўзими жуда яхши ҳис қиламан деяпти. Нима учун бутун ўзбекистонликлар Ташкентда ўзини яхши ҳис қиладиган шаҳарга айланмади?
Aylanmaydi ham da, chunki bunga na hozirgi mavjud rejim, na qonunlar yo'l qo'yadi. Mana qarang, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi aytib qo'yganki, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari respublika hududida istalgan joyida yashash, uy-joy sotib olish huquqiga ega edi. Xuddi shu qonunni bittagina shaharni, ya'ni Toshkent shahar hokimini qarori bilan to'xtatib qo'ygan. Tamom, bo'ldi, qonun ishlamaydi. Undan keyin bu narsa lesnechistva deydi, mahalliychilik O'zbekiston Respublikasida mustaqillik davrida dahshatli darajada rivojlandi. Bu narsaning, bu muammoning rivojlanishiga yana ayni rejim va qonunlarni ishlamasligi sabab bo'ldi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala esa bu davlat tili masalasi. Hali hanuz viloyatlar va Toshkent o'rtasida qarasangiz juda katta uzilish bor. Ya'ni Toshkentda yashayotganlar ruscha so'zlasha oladiganlar, mana bu Sergey Yezhgovga o'xshagan aldamchilar o'zini madaniyroq bir aholi vakillari qaraydi va viloyatdan kelganlarga pastroq nazar bilan qaraydi. Mana bitta sizga trik misolini beray, Sergey Yezhgov. 200 yil bo'pti. Diqqatdan eshitib o'tirdim. O'zbekiston
Ikrom, uzr, siz yoningizdan kelyaptimi? Shovqinlar, uzr.
Yo'q. Endi yo'q unday shovqin. O'sha bobolari shu yerda yashayapti ekan. Mana o'zbek tilidagi yakka yagona mustaqil fikr bildirish mumkin bo'lgan bir minbar bor, bu Ozodlik radiosi. Chiqib olib, uyalmasdan yana ruscha gapiradi. Nimaga ruscha gapiradi? Bu Sergey Yezhgovni birinchidan bu millatni bir tinga olmasligini ko'rsatsa, buni bunday rag'batlantirayotgan hozirgi O'zbekiston Respublikasidagi rejim va qonunlarning ishlamasligidir. Mana bu ikkinchi sabab.
Demak, rus Toshkent, O'zbekiston poytaxti Toshkentda o'zbek emas, rus tilida gaplashadiganlar o'zini komfortroq, yaxshiroq his qiladi demoqchimisiz?
Mana qarang, ular o'zlarini madaniyatliroq his qiladi. Bular o'zlarini Toshkentning haqiqiyroq egalari sifatida qaraydi. Men buni juda ham ko'p duch kelganman. Milliy xavfsizlik kengashi apparatida, strategik tadqiqotlar institutida, prezident huzuridagi davlat va jamiyat qurilish akademiyasida, milliy xavfsizlik xizmatida, ana undan keyin boring, mana bu mudofa vazirligida, hamma joyda bitta tilda ish yuritiladi. Bu madaniy odamning madaniyatini va madaniylashtirilganini ko'rsatuvchi vosita, bu rus tili. Mana sizga millatni orqaga itaruvchi faktorlardan biri. Endi keling, mavzuga qaytaylikda, Toshkent masalasiga kelaylik. Nima uchun Toshkent chet elliklar uchun o'sha eng yashash yomon hisoblangan shahar, yashash yomon yashalargan shahar sifatida ko'rildi deylik. Rahmat mana shu hisobotda e'lon qilgan guruhga, lekin buni qo'yib turaylik chet elliklarni. Toshkent O'zbekistonni o'zini aholisi uchun yashab bo'lmaydigan joy-ku, toshkentliklar uchun ham yashab bo'lmaydigan joy-ku. Mana qarang, Sirg'ali
tumani. Nima uchun Ikrom, gapingizni bo'laman endi insof yuzasidan. Yashab bo'lmaydigan joy bo'lsa, shu million-million odam oqib kelarmidi? Juda o'zini yaxshi his qilayotgan, komfort his qilayotgan odamlar anchagina. Mana hozir bittasini eshitdik.
Ammo shundaki, narigi viloyatlardagilarni ahvoli, ularning yashash sharti Toshkentnikidan ham battarda. O'shaning uchun sal qulayroq bo'lgan joyga kelyapti, ya'ni bu Toshkent bo'lgani uchun. Mana qarang, suvlarini ich odamlar uyida, menda isbotlarigacha oldim shuni. Uyda yasama filtrlar qilib qo'ygan. Ya'ni hokimiyat tizimi, infrastruktura, infratuzilma mutlaqo ishlamaydi.
Shuni so'ramoqchiman, mana qarang. Mana endi navbatdagi savolim xuddi shu bilan. Mana keyingi paytda, ayniqsa Rossiyadagi krizis kuchaygandan keyin Toshkentga yopirilayotgan oqim, o'sha ish izlab, o'ziga bir iqtisodiy imkon izlab, normalni komfort, ya'ni issiq, qishda issiq, yozda salqin uy izlab kelayotganlar ko'payib ketdi. Yana balki 2-3 barobarga ko'payib ketdi. Shuni masalan hukumatda o'tirganlar ham ko'rayotgan bo'lsa kerak. Toshkent elastik emas. Mana hozir Sergey Yishkov to'g'ri aytdi. Masalan, buncha odam, buncha infrastruktura mavjud, infrastruktura butun O'zbekistonning 30 millionlik xalqiga xizmat qilishga tayyor emas. Demak, 2 millionga mo'ljallangandir, 3 millionga mo'ljallangandir. Bugun norasmiy hisob-kitobga qaraganda 7 millionga yaqin odam bor Toshkentda, bu hali propiskasiz, boshqa-boshqa hisobda turmaydigan odamlarni qo'shgan. Savolim sizga, nima uchun shu Toshkentni elastik emasligini bilgan hukumat, masalan boshqa davlatlardagiga o'xshab, ikkita, uchta yana boshqa bir iqtisodiy imkonlari kengroq bo'lgan, o'sha viloyat qishloq xo'jaligiga jalb qilingan hududlardagi odamlarga bir urbanizatsiyani, ya'ni shahar hayotini taklif qilishi mumkin bo'lgan zonalar yaratmadi. Masalan, Buxoroni nima uchun shunaqa markazga aylantirmadi? Samarqandni nimaga shunaqa markazga aylantirmadi? Ochiq, ya'niki iqtisodiy va yaxshi yashash imkonini beradigan bir joyga aylantirmadi. O'sha hisobatga kirgan davlatlarda bitta davlatni o'zidan 5ta, 6ta, 10talab shahar bor, masalan. Toshkentda ham masalan 2-3 ta shunaqa shahar qilish mumkin edi-ku. Masalan, Samarqand eski poytaxt.
Aha, juda og'riqli savolni berdingiz. Bu nimadan dalolat beradi? Bu O'zbekiston Respublikasida o'sha davlat rahbari, yurtboshi yana bir bola boshini tarafidan yuritilayotgan iqtisodiy siyosatning mutlaqo o'zini oqlamaganligi va bu rejim faqat bir narsani, o'sha rejimni boshida o'tirganning oilasi va elitaning qorni to'ysa, millatdan, xalqdan ko'proq o'g'irlasa, bola chaqalarini chet elga chiqarib yuborishga, ularni butun boyliklarini olib borib chet el banklariga qo'yishgagina qaratilgan. Ana o'shaning uchun imkoniyati bor. O'zbekiston juda boy davlat. Masalan, Toshkentdan-da go'zal bo'lgan, siz aytgandek 10ta shaharni yaratish mumkin edi. Agar davlat tepasida diktator turmaganida va to'g'ri iqtisodiy islohot olib borganida. Ha, buni olib bormayapti-ku. Rejim almashmayapti-ku.
Demak, yana borib o'sha asli
hamma narsa
sistemaning tabiatiga borib taqalaveradi.
Albatta, hamma narsani O'zbekiston Respublikasidagi mana shu ahvolga, xorlikka har tomonlama va shunday zabunlikka duch kelganini sababi bitta, u ham bo'lsa O'zbekiston Respublikasida qonunsiz rejimning hukmron bo'lib turganidir. Bu quritilmas ekan, buni tomirlari kesilmas ekan, bu Karimov rejimi ag'darilmas ekan, hech bir sohada, jumladan mana bu fuqarolarning ijtimoiy himoyalanganligi va ijtimoiy hayotining yaxshilanishiga umid ham qilish mumkin emas.
Rahmat Ikrom, navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan Surat Ikrom. Assalomu alaykum Surat aka.
Va alaykum assalom.
Mana siz avlod ajdodingiz bilan toshkentliksiz, Toshkentni tarixini yaxshi bilasiz, u yerdagi hayot tarzi, u yerdagi o'sha nima deymiz, oddiy narsadan tortib murakkabiga qadar yaxshi bilasiz, baland pastini, o'ng'ir-cho'ng'irini deganday. Surat aka, Toshkent mana bugun shu mavzu yuzasidan suhbat boshlashdan oldin Farg'onalik Abdusalom aka Ergashev bilan hamkasbim gaplashdilar va shu savolni berdilar. Nima Toshkentni viloyatdan kelganlar, boshqa o'zbekistonliklar uchun Toshkent qanaqa shahar, o'zini yaxshi his qiladimi deb. U kishining aytishlariga qaraganda asosiy muammo Toshkentga kelib o'sha mahalliychilikka duch kelish dedilar-da. O'sha butun o'zbekistonliklar uchun mani poytaxtim shu, mani ham shu yerda yashashga ham ma'naviy jihatdan, ham iqtisodiy va boshqa-boshqa jihatdan haqqim bor deb kelganlarga o'sha mahalliychilik eng asosiy o'zini yomon his qilishga nima bo'lyapti, sabab bo'lyapti dedilar. Nima uchun mana shu mahalliychilik mustaqillikdan 25 yil o'tib ham shu shahardan yo'q bo'lmadi? Balki aksincha, mana hozir Ikrom aytmoqchi, kuchaytirilyapti.
Yo, bilasizmi, men mutlaqo bu gapirilgan odamlarga nima deydi?
Qo'shilmaysiz.
Qo'llab-quvvatlamayman. Bu noto'g'ri gaplar. Bilasizmi, men shu mana yonimda hozir hali kitoblar turibdi. Mana bizani shajaralar. Shajara bu 400 yillik mana avlodim mana masjidda hammasi Toshkentda bo'lib nima qilishgan. Demak, ham otamni ham onamni tarafidan bor bu shajaralar. Bu hozir o'zi Toshkent deganda, Toshkentda bor yo'g'i o'sha Toshkentlik deganlar bor yo'g'i 5% ham chiqmaydi hozir. Agar anaqa qilganda. Endi bironta men hali eshitmaganman shu Toshkentlik o'sha nima deydi hali Ildizi Toshkentdan bo'lgan Karimnoy deymizami shular shtobi hali mahallichilik bunaqa narsa yo'q ularda. U mahallichilikni qilayotgan o'zi o'sha Toshkentga kelayotganlar qilyapti. Ya'ni o'sha Samarqanddan kelishadi, o'tta mana hozir Toshkentdan hamma rahbarlarni qarabsiz, hammasi o'sha hali viloyatlik Toshkentdan juda kamdan kam. Ama o'shalar qilyapti bu mahalliychilikni. O'zi o'sha yerdan kelib. O'shaning uchun men aniq aytamanki, u Toshkentliklarni ichida bunaqalar yo'q.
Endi Surat aka, mayli balki shunaqadir. Bu sizga shunaqa tuyular, lekin boshqalarga boshqacha ko'rinyapti shekilli. Surat aka, masalan, Toshkent keyingi yillarda o'sha qulaylik nuqtai nazardan, odamni o'zini nima deydi, o'ziga bir yaxshi hayot tashkil qilishi nuqtai nazardan yaxshi tarafga ketyaptimi yoki yaxshi yashash tobora qiyinlashyaptimi Toshkentda?
Bilasizmi, odamzod o'zi xarakteri shunaqa-da, qayerda yaxshi bo'lsa, o'sha yerga borib, o'sha yaxshi joyga kirib olish, ko'proq to'laydigan joyi, ishlar ko'p bor joyi, suv,
butun dunyoda gaz.
Da, bu tabiiy narsa. Lekin men masalan nimaga shu odamlar o'shani o'zida o'sha Qashqadaryolik bo'ladimi, Samarqand bo'ladimi, Farg'ona bo'ladimi, o'shatda o'zi o'shani barpo qilmaydi.
Sizga savol, suratdagi savolingizga savol. Shunaqa imkoni bormi? Mana bugun Buxorolikda, Samarqandlikda, Xivalikda, Qarshilikda mana shu Toshkentdagi imkonlar, Toshkentdagi masalan sharoit bormi? Suhbatimiz boshida Abdurahmon aytdiki, Toshkent bugun O'zbekiston xaritasida o'sha chiroq o'chmaydigan, garchi Toshkentdan boshlangan bo'lsa ham, bir yiltirab turgan oxirgi bir joyga aylanib qoldi. Boshqa joyda elektr bo'lmasa, normal biznes qilish uchun birinchi navbatda energetik muammo hal bo'lishi kerak, Surat aka, uni yaxshi bilasiz. Energetik muammo Toshkentdan boshqa hamma joyni o'z domiga tortgan bir paytda qanday qilib siz viloyatlikdan borib o'zingda shu ish joyini yaratgin, o'zingda shu narsani yaratgin deyishingiz mumkin. Bu u odamlarga emas, bu davlat siyosatiga, davlatga aytiladigan gap emasmi bu?
Bu ja birovlarni ayblashi ja o'rganib qolgan biz ham o'zi. Hammasi o'sha mansabli dollar, hammasi yomon, biz yaxshi biz. Mana odamlar jo haligiday. Bular o'sha odamlar siz aytayotgan o'sha yerda o'sha hali elektr bo'lishi uchun kurashsa bo'ladi-ku. Mana xabaringiz bor, bir necha marta o'zingiz gapirdinglar bu mana ayollar yig'ilib hammasini qilgandan keyin o'sha
iqtisodga yo'q beradi yana o'chadi.
Bo'ldi.
Endi
alo.
Surat aka, 2 soatga yoqib berib yana uchib qoladi.
Ya, o'sha kamchilikni o'zimizdan topishimiz kerak. Odam bormi? O'sha nimalar? O'shalar odamlar o'zi talab qilib-da, o'shatda o'shani tashkil qilish mumkin-ku o'shatda. Hammasi jim o'tiraverib, Toshkentda hamma narsa bor ekan, ket tayyoriga borib o'tirib olaylu deyishga albatta olsin. Bu o'shatda barpo qilsin o'sha narsalarni odamlar o'sha hokimdan talab qilsin o'shaqa borib agar talab qilmasa haydashsin o'shani boshqalar harakat qilsin ozgina bu qachongacha qo'rqoq xalq bo'lib yuraveradi bular bu agar hali titrab o'tiraversa anta yaxshi ekanda u yoqqa o'tirib olsa rossiyada ko'p pul berarkanda u yoqqa chopib borsa o'sha ko'chalarni supurib boshqa hali sharmanda bo'lib hammaga o'zi nimaga bular o'zi nima deydi o'zini huquqlarini talab qilmaydi o'sha hukumatni oldida o'sha hokim masalan bir tuman hokimini ishi bu bilan hammasini nima deydi ta'minlab berish yangi joylar ochish agar u porani olib o'tiryapti deb gapirishyapti to'g'ri porani olyapti negaki o'sha odamlar o'shani o'sha porani olboryapti o'sha agar o'shalar odamlarni o'zi mana bizani o'sha fuqaro deydi man bu so'z uncha yoqmaydi men lekin baribir endi shunaqa deb qo'yishibdi endi mayli
grajdan deyveramiz endi grajdanin
Yo'q, endi mana qarang-da, mana kelib chiqdi.
Mana tushundim, surat aka, tushundim. Demak,
men har doim fuqaroman desam, hech gapira olmayman shu so'zni. Uyalaman, nagaki.
Mana uyalaman. Faqirman degani bu.
Потом, а бу как это так? Бу фукара это, который жотио номини қўйиб қўйишган гражданлиги.
Ҳа, бир кун бу сўзим ўзгарган сурат экан. Раҳмат сизга, раҳмат. Сурат
экан, битта савол бериб
ўтсангиз. Ҳамма жойда, битта нима деман? Буни ҳаммасидан кўриш керак бу аҳвол.
Сурат экан, мана сиздан олдин журналист Yishkov bilan gaplashdik. Juda sog'liqni saqlash sistemasini maqtadi. Siz ham juda ko'p ishingiz tushadi mana shu meditsinaga umuman. Qanday baholaysiz mana Toshkentdagi meditsina ahvolini? Zotan mana
shu aytsam-chi, ularga baho 5. Nega? Mana qarang, men ketib boshqa davlatlarda o'sha o'zimga qilingan operatsiyalarni o'sha yerda qilishim mumkin edi, qimmat bo'lsa ham. A mana mana shu degan xuddi o'sha operatsiyalarni juda yaxshi qildi, juda o'zimni yaxshi his qilyapman. Eng og'ir operatsiyalar yurakda, допустим, mana insult bo'lganimda, mana mana shunaqa operatsiyalarni ko'pini hammasini mana men chet elda bitta operatsiya ham qildirganim yo'q. Mana shu yerda qilinadi, hammasi bepul yoki yo pulligi ham bo'lgan, ofitsialni, lekin unaqa juda qimmat emas.
Demak,
olingan joylar ham bor. Lekin men ochig'ini aytaman, bizani vrachlardan zo'ri yo'q hech qayerda. Bu SSR paytida ham o'shanda ham maqtashardi O'zbekistonni vrachlarini. Boshqa gap, ular to'g'ri bir xillari, masalan, majbur bo'lyapti pul olishga, negaki maosh kichkina, ayniqsa mana bu nimalarda, poliklinikalarda, boshqa. Lekin uni ham anaqa emas, unaqaga g'alib talab qilishmas.
Odamlarni
o'zi go'vaqdi, mana to'g'ri 5000 10000 berib ketadigan bo'lsa ham.
Rahmat suratga. Rahmat suratga. Surat aka, navbatdagi suhbatdoshimiz ancha kutib qoldilar. Assadbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assadbek, Toshkentda yashaganmisiz? Yashaysizmi?
Yo'q, men Toshkentda ishlaganman. Kelgan iloji yo'q, kelganman.
Mana nimaga Toshkent, demak Toshkentdan keyin Moskvaga kelib oldingiz. Nimaga
ishlaganman Toshkentga borgan?
Ha, Toshkentda
ishlaganman. 2005-yil, 2004-yil ishlaganib borganman. U yerda ishlaganimda o'sha ko'proq u yerda problema o'sha militsiyalarda tamagarchiligi to'g'risini aytsam jonga tegib ketdi. Shu to'sadi viloyatdan kelganimizni biladi, men vodiydan bo'laman. U quladi, bu quladi, pulni oladi, o'sha qo'lida oldidagi ko'prik tagida avtobus turgan ekan, o'shanda yig'ayotgan ekan, bir qanaqadir bir narsa ketayotgan ekan, o'sha avtobusga olib tiqib qo'ydi, o'tirib ichiga chiqsam hammasi alkashlar ekan. Alkashlar ichida 1 soat o'tirdim. Keyin oldiga tushdimda ekan, nimaga meni ushlab qo'ydingiz? Men ishlayapman, qo'lda ishlardim. Ishlayapman aka, meni qo'yib yuboring, men shu tirichilik qilgan uyga pul jo'nataman, uyga pul olishim kerak desam, yo'q, sen haligi dokumenting yo'q, seni bu yerga propiska qilmagansan deb tiqib qo'ydi, 1 soat o'tirdim. Oxiri qo'liga 2000 so'm berib o'sha paytda chiqib ketdi, qo'yib yubordi. O'sha tamagirchilik to'g'risi aytsam jonga tegib ketdi. Iloji yo'q, keyin Moskvaga keldim. Moskvada juda ham xotirjam, militsiyalar bilan ham zo'r, hech qanaqa problema yo'q, bemalol ishlab yuribdi.
Endi sizga savol, Asadbek, mana hozir sizdan oldin surat aka ekran faytdilarki, hamma Toshkentga kelaveradimi? O'zini yurtida o'z haqqi uchun talashib, o'zini shahrini Toshkentda yashashga qulay, yashashga yaxshi joyga aylantirsin dedilar. Jon yo'q emas. Nima deysiz mana shu fikrga?
Yo'q, emas, gaplarga
qo'shilaman. Yo'q, shu odamlarda shunaqa imkoniyat bormi? Masalan, siz o'zingiz Farg'onangizni, yana kimdir o'zini Samarqandini, yo Qarshisini, yo Termizini deylikda, xullas, shaharlarni. Hech bo'lmasa o'sha viloyat markazlarini mana shu Toshkentdaqa qulay yashash uchun qulay imkonlar bor, iqtisodiy jihatdan ta'lim olish uchun, umuman insonni har taraflama rivojlanish uchun imkonlar mavjud shaharga aylantirish odamlari qo'lidami shu ixtiyor?
Qo'lida. Mana oddiy misol.
Siz nima qilib yuribsiz endi o'zingiz shahringizda shu imkonni yaratmasdan Moskvada?
Bizda iloji yo'q, demoqchimanki, oddiy misol Anjon voqeasi 2005-yilda o'sha Akromilla degan odamlar ham, shu odamlar ham o'sha katta biznes qilib, o'sha yerda sharoitni yaxshilagan. Ularni olib tiqib qo'ydi, ana undan keyin u yerda otish boshlandi, xalq chiqdi, oxir-oqibat hamma yana shu Toshkentga kelishga boshlandi. Iloji yo'q. Vodiylarga, umuman viloyatlarga oladigan bo'lsak, hamma Toshkentga yuradi.
Nimaga Toshkentga yuradi? Sizni nazaringizda nima uchun? Birinchi yetaklayotgan omil nima Toshkentga o'zbekistonliklarni?
O'sha yerda ishlab pul topish sharoiti yaxshi, o'sha ishlab pul topish uchun o'sha yerga borishga majbur bo'lyapti odamlar.
Rahmat sizga. Rahmat, rahmat navbatdagi suhbatdoshimiz Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bo'rubay mana. Siz Toshkentlik, siz adashmasam, siz ham hozir nima deydi? Qiyoslash imkoningiz bor. Toshkentga qaytib yashashni orzu qilasizmi? Mana Makkatullohnidan qaytadigan chumchuqqa o'xshab.
Albatta, men bu masalada oldin ham gapirgan edim. Bu vatan birinchi navbatda. Men o'sha tug'ilib o'sganman, o'sha ota-bobolarim o'sha yashashgan bu har doim nima deydi, inson o'z vatanini qo'msaydi. Lekin bu oldin gapirganimdek, erkinlik bo'lmagan joyda, ozodlik bo'lmagan joyda hech qanaqa axloq yoki ma'naviyat degan so'zni talab ham qilmaydi, o'tgan qidirishi ham umuman foydasi yo'q. Buni natijasida endi hozir nima bo'lyapti? Mana axloq, ma'naviyat butun tubanlikka cho'k borayotgan sari butun shaharni o'zi ham butun ahvol chiqib ketyapti qo'pol qilib gapirayotganda. Endi hozir ayrim kishini gapirishyapti, mana o'z-o'zidan mahalliychilik degan masalalari ko'tarilib chiqyapti-da. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Chunki har bir joyi o'z egasi bo'lishi kerak, bo'lsa bu mahalliychilik emas. Masalan, bu Toshkentliklarni shahar emas degan gap bu katta xato bo'ladi. Bu Toshkent Toshkentliklarni shahari. Nimaga deganda?
Yo'q, Toshkent O'zbekistonning poytaxti bu. Toshkent butun Dosh davlatda poytaxti.
To'g'ri qabul qiling. Bo'pti.
Yo'q, to'g'ri qabul qilmoqchiman.
Degani bu boshqalarniki emas degani emas, lekin har bir joyni o'zini o'shatdi egasi bo'lish kerak. O'shatdi masalan. Kelib yashayotgani o'zini joyini.
Endi Bo'rivoy poytaxt deganda boshqacha maqom, boshqacha standartlar bo'ladi. Rahmat, oxirgi 5 daqiqamiz qolyapti. Uzr.
Oxirgacha eshitmadingiz. Hozir boshqacha fikr ketyapti. Hozir bu hozir meni gapimni bo'lib qo'ydingiz. Agar
yo'q bo'lsa, saqling, 1 minut beraman, gapiring, gapiring. 1 minut vaqtingiz bor, gapiring.
Har bir joyi masalan, inson ovoz qiladi. Shuncha yildan beri masalan, hukmron bo'lgan masalan, o'sha prezident yildan sekan sekretarini birortasi toshkentlik bo'lgani yo'q, bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, ruscha gapiradimi yoki boshqa tilda gapiradimi, masalan, rus millati bor, boshqa millatliklar bor. Ularni masalan haqorat qilish kerak emas, o'zbek tilini masalan ular o'rganmagani sababi butun mana shu SSR davridan bo'lib kelgan o'sha siyosat sababi bo'lyapti. O'shaning uchun masalan, Toshkent toshkentliklariki, bu qilganini bir hammaga ochiq. Faqat o'sha yerni o'zining egalari bor. O'shalar masalan ovoz qilishga imkon berish kerak. Taq qo'yib.
Rahmat. Rahmat Bo'rivoy.
Turgandan foyda bo'lmaydi.
Rahmat, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Umidbek. Assalomu alaykum. Alo, yo'qotib qo'ydikmi?
Va
assalomu alaykum. Mana oxirgi daqiqalarimiz qolyapti suhbatimizga, marhamat.
O'zi gapirishga hech qanday hojat qolmadi. Mana toshkentliklarni gapirayotgan gapini eshitib, o'zim o'zi xulosa chiqarsa bo'ladi har bir inson.
Nima deb xulosa chiqaryapsiz?
Ha, hozir gapiryapti-ku, toshkentliklar xuddi ularni otasidan shaxsiy mulk bo'lib qolganday, o'zi shajarasi toshkentligini, o'zi toshkentligidan g'ururlanib nima qilib gapirishi.
Yo'q, bu Toshkent versus viloyatlar haqida emas edi. Toshkentni o'sha yashash qanchalik yaxshi viloyatlarga nisbatan.
Toshkentda yashash yaxshi. Men o'zim 7 yil ishlaganman Toshkentda.
Nima uchun mana shu yashash, mana surat aka odamlarni ayblayapti? O'zini shahrida shunaqa sharoit qilmagani uchun. Siz nima deysiz?
Men o'zini shaharda sharoit qilish u fuqarolarning qo'lidagi ish emas u albatta. U hokimga chiqib nima qilib talab qiladigan joy emas, Toshkentdan ajratiladigan mablag' bilan viloyatlarni o'sha Toshkentdan ajratilgan mablag' bilan viloyatlarni rivojlantirgani uchun mana hozir ko'rib turibsizki, Samarqand misol uchun oz to'g'ri gap aytildi. Misol uchun Samarqand, Buxorolar nima qilish kerak edi? Chem Toshkentda shunchalik nima talab kuchli bo'lgandan keyin Samarqand
nimaga qilmayapti mana shuni? Nima uchun qilmayapti? Masalan, Samarqand bilasiz, poytaxt bo'ladigan va bo'lgan shahar va o'zi bugun ham yana poytaxt bo'lish kerak bo'lsa, O'zbekiston uchun eng asosiy markaziy nuqta Samarqand. Nima uchun Samarqand rivojlanmayapti? Nima uchun Buxoro rivojlanmayapti? Nima uchun boshqa shaharlar rivojlanmayapti?
Ya, ular rivojlanadi, chunki hozir asosiy sabab Samarqandda, misol uchun Samarqandda rivojlangan, Samarqand rivojlanmagan, Samarqand rivojlangan, lekin Toshkentchalik emas. Toshkent baribir poytaxt, uni statusi boshqa, lekin ularga viloyatlarni rivojlantirishga hozir hech qanday nima
erkinlik yo'q.
Erkinlik yo'q, ha.
Va mablag' ham yo'q. Rahmat sizga, Umid. Rahmat. Abdurahmon, suhbatimiz alo, biz bilanmisiz?
siz bilan men siz bilan.
Ha, Abdurahmon suhbatimiz boshqa o'zanlarga burilib ketdi. Bugun o'sha jamiyatda qaysidir ma'noda kasal ham yuzaga chiqdi. Bugungi suhbatda nima deb xulosa qilamiz endi?
Endi xulosa qilishni bilmadim. Chunki xulosa qilish og'ir. Sababi bizni eng ziyoli deb o'tirgan odamlarimizning zihniyatigacha mana shu narsalar singib ketgan bo'lsa, bu narsani hali qilish qiyin. Bitta bir hali anekdotdanmi bir gap esimga tushib ketdi. Sizni ustozingiz, ko'pchilik ustozi mana Ozod Sharofiddinovda bir yubileyda haligi Azim Suyun degan bir haligi viloyatdan kelgan bir shoir bir she'r o'qigan edi. Haligi hamma unaqa dedi, hamma maqtadi, birov vali qildi, unaqa bunaqa keng shohi burama, tog'lar nima burama, Ozod akam zo'ridan qolganini so'rama dedi. Endi nima? Masalan, biza hamma yo'llar haligi nimaga olib keladi deganda hammasi baribir siyosatga olib kelyapti. Aytaylik, mahallachi yo'nalishdan kelsangiz ham, infrastrukturani to'g'irlash yo'nalishidan kelsangiz ham.
Demak, hammasi davlat siyosati bilan.
Ha, davlat siyosatiga olib kelib taqalyapti. Shuning uchun
bu siyosat o'zgarmaguncha o'sha doimga shulamiz, demak, hech narsa o'zgarmaydi. Rahmat.
Albatta.
Rahmat Abdurahmon oxirgi.
1 sekundda demak,
ayting, ayting.
Xo'sh, 1 sekundda so'rov natijalarini e'lon qilamiz. Savol qo'ydiganmiz. Xorijliklar Toshkentni yashash uchun yomon shahar deb topdi. Siz chi deb qo'ydingiz? Va aksariyat bu fikrga qo'shilmayman, Toshkent yashash uchun zo'r debdi.
Mayli, zo'r bo'laversin va zo'r bo'lib qolsin va balki qachondir O'zbekistonning boshqa shaharlari, xususan o'sha qadimda boy tarixga ega bo'lgan bir davlat markazi bo'lgan shaharlarda ham mana shunday imkonlar tug'iladi deb umid qilib bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Kelgusi dushanba Ozodlik onlayn yana xizmatingizda. Skype manzillarimizda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.